Iš pranašo Jonos knygos. Viešpatis žodis Jonai bylojo: kelkis, nuvyk į Ninevę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu. Jona atsikėlęs nuvyko Ninevin, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Ninevė Dievui buvo didelis miestas, 3 dienų apėjimo. Jona pradėjo apeiti miestą 1 dienos kelione ir šaukė sakydamas: dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Nineviečiai Dievu patikėjo, paskelbė pasninką ir apsivilko maišais nuo didžiausio iki mažiausio. Ir Dievas matė jų darbus, kad jie nusigrėžė nuo piktojo kelio, ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo buvo jiems grasinęs, ir jo nepadarė. Tai Dievo žodis. Parodyk man viešpatį savo į kelią. Parodyk man viešpatį savo į kelią, išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane tavo tiesa, tu mane lavink, juk tu esi mano gelbėtojas ir Dievas. Parodyk man viešpatį savo į kelią. Viešpatį atsimink, kad esi maloningas, atmink nuo pradžios, kokią meilę man rodėjai, atmink mane dėlį savo gerumo, nepamirški savo malonės. Parodyk man viešpatį savąjį kelią. Tiesus malonus yra viešpats, todėl į klystantiems kelią parodys, kukliųjų mintis kreips į tiesą, savo keliu mokys eiti nuolankiuosius. Parodyk man viešpatį savąjį kelią. Iš šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Sakau jums, broliai, laikas trumpas. Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmė pasaulio reikalais, kaip neužsiėmė. Nes šio pasaulio pavidalas praeina. Tai Dievo žodis. Prisiartino Dievo karalystė, tikėkite Evangeliją.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo metas, prisertino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jėzus tarė: eikite paskui mane, aš jus padarysiu žmonių žvejais. Ir tuojau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat jis pasišaukė ir juos, palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėlėji tikintieji, mėly dabar klausantis Marijos radijo, ar jūs esate ramus? Kodėl aš šito klausiu? Kai vis dažniau skelbiama, jog bažnyčia pergyvena tarsi prieš infarktinę būseną, bažnyčia jau beveik mirštanti, tai kaip jūs tikintieji galite būti ramus? Kodėl aš šito klausiu? Kasgi dabar darosi, kai tuštėja vienuolynai ir seminarijos, kai taip daug jaunų žmonių nebeatsiliepia į paties Dievo šaukimą, kyla klausimas, kokios priežastys? Ar tai priklauso nuo vienuolinio ar kunigiško gyvenimo formos? Celibatas, skaistumas, tai yra neturėti jokių intimios meilės ryšių. Gal atbaido tai, kad nuolat pašauktieji turės gyventi vienatvėje? O gal tie sunkus uždaviniai stengti suprasti kiekvieną žmogų, kiekvienam patarnauti, kiekvienam surasti paguodžiantį, stiprinantį žodį, kiekvienam rasti laiko? Gal kartais žmonėms atrodo, kad pašauktiesiems per daug reikia būti atsiskyrusiems nuo pasaulio? Gal kunigų galvose na jų kalba sunkiai suprantama pasauliui? O gal pasišvenčiančių mažėja dėl nuolat juodinamos bažnyčios kunigijos vaizdo? Kasgi išdris eiti į jau skęstantį laivą? Bet ar iš tikro brangieji bažnyčios krizė tokia didelė? Kur kas didesnė pasaulio krizė? Mūsų popiežius emeritas Benediktas XVI savo knygoje Žemės druska pokalbėje su korespondentu sakė, kad tai yra ne bažnyčios krizė, bet pasaulio krizė, žmonių tikėjimo krizė. Žiūrėkit, ar dabar šeima nepergyvena krizės? Kiek daug skyrybų, kiek daug jaunų žmonių nebesukuria šeimos, bet vis tiek eina kartu gyventi. Šiandien mūsų tarpe matomas didelis pasimetimas, kur vakar buvo aiškios ribos, šiandien jau viskas užlyginta, eik skersai išilgai, viskas griūna, skelbiama laisvė, vardan laisvės šalinami visokie barjerai, draudimai, kuklumas, savitvarda, drovumas, net skelbiama, kad Dievo įsakymai atgyveno, kad visa tai atgyvenė prietarai. Bet, brangiai, ar normali tokia galvosena, kad Dievo įsakymų, moralės, doros nebereikia? Ar tai normalu? Nustebau, kai viena mergaitė man pasakė, pabėgusi iš vestuvių, pokylio ir niekada gyvenime nebebus pamergė. Kodėl? Kas gi vyksta tose vestuvėse? Štai ką jis sako, nors tau vos 15, tu šiandien privalai išgerti, nes esi pamergė ar pabroliu. Daug kam tai bus pirmasis stikliukas gyvenime. Paskui, kai visi kaista, užtraukiamos nešvarios dainuškos. Reikia bučiuotis, nors tai būtų baisiai nemalonu, gėda ir net šlikštu, kaip dvokia tabaku ar degtinė. Be to, visai svetimi pirmą kartą susitikę. O vėlyvą naktį pasigirsta komanda. Pamergės ir pabroliai, eikite gulti kartu. Taip turi būti tokia tradicija. Kur brangiai tokių tradicijų priežastis? Sąžinė žmonių nebejaučia aukštesnio įstatymo. Širdyse griūna moraliniai barjerai. Užėlė tą kelią į bažnyčią. Nebesimeldžiama Dievui, o tik kūnui ir pilvui. Juk tai Ninivės dvasia. Taip, Ninivės miestų, apie kurį kalbama pirmajame skaitinyje, yra daugybė ir šiandien. Tai gali būti ir mūsų miestai, ir mūsų kaimai, ir mūsų šeimos. Ninive ten, kur žmonės gyvena tik šiandieną, negalvodami apie ateitį, kur nebesistengiama jaunajai kartai perduoti tai, kas gražu ir šventa. Bet Dievo žodis labai trumpai ir sausai pasako, kad šio pasileidusio miesto, Ninivės miesto dienos suskaitytos. Ninivė bus sunaikinta. Bet kodėl tai vis tik neįvyko? Parašyta labai aiškiai. Jie nusigrėžė nuo piktojo kelio ir ėmė daryti atgailą. Kas juos patraukė? Pranašas Jona. Šventame rašte parašyta, kad jis tą didžiulį miestą apėjo per vieną parą ir atsivertė visi nuo blogo kelio. Mielas jaunas žmogau, kai matai tokį nuostabų rezultatą, ar tu nesvajoji būti toks, prikeliantis pasaulį? Štai Jėzus, pats Jėzus kviečia, eik paskui mane. Čia, kai pranašas Jona ir tu, jaunas žmogau, gali patraukti daugelį į gerą. Ir nesvarbu, kokia yra tavo būklė. Jis šaukia visus į kunigus, į vienuolius, vienuolės. Jis šaukia ir tave, sesę, brolį. Jei, kodėl sakiau, nesvarbu koks. Jeigu esi padaręs kokią klaidą, tam yra atgaiva kaip Ninivei. Ir kiekvienas žmogus galime tapti apaštalais, traukiančiais į gėrį. Visur stebėtinai yra dar ir šiandien tokių, net ligonių tarpe. Štai vieno gydytojo liūdėjimas. Atvežė į ligoninę 25 metų jaunuolį raumenų atrofiją. Baisi liga, beveik nebevaldė rankų ir kojų. Sėdėti galėjo tik kitų padedamas, bet įsivaizduokite, mums visiems, ligoniams, seserims ir gydytojams, buvo nuostabu, kai pasikeitė atmosfera palatoje, kai ją pateko tas sudžiūvęs luošys. Pasidarė visi ramesni, kultūringesni, visų balse pasigirdo daugiau kantrumo. Kodėl? Jis ypatingai spinduliavo tikėjimu, nedžiaugsmu, ramumu, geromu, nuoširdumu, ypač dėkingumu už bet kokį patarnavimą. Nors žinojo, jis gerai žinojo, kad nebepagydomas ir vis silpnėjo. Gydytojas sako, vieną vakarą paklausiau jo, kodėl jis toks ramus? O jis atsakė, ko norite, daktare, ar turiu verkti? Aš žinau, manęs jokiais vaistais nebepagydysite, bet manęs ir jokiais vaistais nenuliūdysite, nes Dievas su manim. Ir žinau, kad aš visada būsiu su Dievu, būsiu amžinai laimingas ir dėl to man kiekvieną dieną dvasioje geriau. Taip, nors to ligonio jėgos diena iš dienos menkėjo, jis vis kartojo, man kiekvieną dieną geriau. Kokia nuostabi dvasia, kokia nuostabi jėga bejėgiame kūne. Tokia jėga patraukia ir kitus. Tas gydytojas prisipažįsta buvęs amžinai be nuotaikos, buvęs ant skyrybų slenksčio, ilgai ir skausmingai sprendęs klausimą, kokia kryptimi eiti, kam duoti pirmumą kūnui ar dvasiai, suprato, kas yra Kristus. Kas yra tikras gyvenimas? Supratau, kad negaliu gyventi senuoju stiliumi. Tas jaunas vyras, mirdamas, man davė tikrą gyvenimą. Jis tiesiog aiškiai parodė, Dievas tave myli ir Dievas nori, kad būtum doras, teisingas. Dievas šitaip šaukia brangiai kiekvieną. Amen.
Ho homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.